อกแต่ก็นึกไม่ค่อยออกไม่รู้จะทำยังไงจำไม่ได้จริงๆคุณนึกไม่ออก
ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่36งานวิจัยล่าสุดบอกว่าแค่อยู่ตัวคนเดียวก็มีสิทธิ์เป็นโรคความจำเสื่อมได้แล้วอย่างเนี้ยต้องดันทุรังมีคู่ทั้งยังรู้สึกว่าหาคู่แท้ไม่เจอกระมัง
ก็อยากจะนึกให้ออกแต่ก็นึกไม่ค่อยออกไม่รู้จะทำยังไงจำไม่ได้จริงๆคุณนึกไม่ออกก็นึกไม่ค่อยออก
นับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนประกาศว่าตนเองเป็นอัลไซเมอร์หรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคความจำเสื่อมการวิจัยเพื่อป้องกันและเยียวยาโรคนี้ก็แพร่หลายมากขึ้นเชื่อกันว่าอาการความจำเสื่อมเป็นผลจากสมองเสื่อมและยังเป็นสัญญาณอันตรายถึงชีวิตทีเดียวดังเช่นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสมองด้านซ้ายของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีขนาดเล็กและทำงานน้อยกว่าสมองด้านขวามากโรคแต่ละโรคเนี่ยนะครับถ้ายังหาสาเหตุไม่เจอก็รักษากันไม่ถูกหรอกแล้วการที่แพทย์จะอ้างได้เต็มปากเต็มคำว่าโรคไหนมีสาเหตุจากอะไรมักต้องอาศัยหลักฐานที่ปรากฏทางกายเป็นหลักอย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยถึงปัจจุบันก็เชื่อกันตามสถิติว่าอาจมีส่วนจากกรรมพันธุ์การติดเชื้อการเป็นเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือกระทั่งว่าถ้าน้ำไขสันหลังของใครมีโปรตีนบางชนิดอยู่มากผิดปกติก็ใช้ทำนายได้แล้วว่าในอนาคตคนคนนั้นมีโอกาสจะล้มป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นประเด็นคือโรคที่กล่าวมาข้างต้นมิใช่จะต้องทำให้ผู้ป่วยทุกคนต้องเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปทางแพทย์จำเป็นต้องขยับเข้าใกล้เรื่องของใจกันมากขึ้นอย่างเช่นมีหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ว่าคนที่เครียดมากๆมีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์ได้เพราะคนเราถ้าเครียดถึงขีดหนึ่งก็อาจเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองทำให้สมองเสื่อมลงและมีผลให้ความจำแย่ลงไปด้วยเมื่อไม่ไปเพ่งโทษกรรมพันธุ์หันมาเพ่งโทษใจแทนคราวนี้จุดสังเกตก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเราจะพบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เหม่อลอยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมขาดเหตุผลในการตัดสินใจซึมเศร้าเฉื่อยชาขี้กังวลหงุดหงิดง่ายย้ำคิดย้ำทำไม่ชอบสังคมเห็นภาพหลอนหูแว่วและอื่นๆดังนั้นจะแปลกอะไรหากเราสรุปว่าพวกที่ชอบสั่งสมอาการของคนเป็นอัลไซเมอร์วันหนึ่งมีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์ได้โดยไม่ต้องอาศัยกรรมพันธุ์หรือการติดเชื้อทางกายใดๆนักวิจัยสวีเดนใช้เวลา21ปีเก็บตัวอย่างเกือบ 1,500 รายมาศึกษาพบว่าคนที่อยู่คนเดียวอย่างเงียบเหงาไม่ว่าจะโสดจะหย่าร้างหรือเป็นไม่เพราะการตายจากของคู่ชีวิตล้วนมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ในช่วงบั้นปลายชีวิตเพิ่มขึ้นถึง3เท่างานวิจัยนี้ควรพาเรามาคำนึงว่าเหตุสำคัญของอัลไซเมอร์อาจไม่ใช่กายแต่เป็นใจเรื่องของเรื่องไม่ได้ลึกลับอะไรหรอกครับสังเกตใจของคุณเองก็ได้ช่วงไหนเหม่อลอยปล่อยใจให้ซึมเศร้าเอาแต่อารมณ์ไม่คำนึงเหตุผลช่วงนั้นจิตใจคุณจะเฉื่อยขี้เกียจคิดขี้เกียจจำขี้เกียจสนอะไรทั้งนั้นภาวะหดหู่ของจิตจะเป็นช่วงเว้นวรรคไม่เกิดการทำงานแบบมีสติรู้สึกตัวพอสติขาดช่วงนานเข้าก็ต่อติดยากเป็นธรรมดาการมีสติต่อติดยากบ่อยๆนั่นแหละครับสาเหตุสำคัญของสมาธิสั้นและความจำสั้นความน่ากลัวของอัลไซเมอร์อยู่ตรงที่เป็นโรคซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดการป้องกันตัวเองเป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้ดังนั้นแทนที่จะคิดพึ่งใบแปะก้วยวิตามินอีน้ำมันปลาซึ่งเชื่อกันว่าช่วยบำรุงสมองได้ผมขอแนะนำว่าควรออกกำลังกายให้เลือดไหลเวียนดีตั้งแต่เนิ่นๆและถ้าอยู่ในช่วงไม่มีงานทำก็อาจฝึกเล่นเกมกีฬาหรือที่ใช้ประสาทสมองและสองมือให้กระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องเสียหน่อยหรือถ้าเอาตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงยืนยันในวัยชราใกล้80ว่าที่ความจำท่านยังดีก็เพราะเจริญสติไม่ขาดหากคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือความเบิกบานอันเกิดจากการเจริญสตินั้น จะช่วยให้หลั่งสารดีๆไม่มีสารกระตุ้นสารอะดรีนาลีนให้หลั่งไปรบกวนการทำงานของระบบประสาทนั่นเองครับสรุปคือถ้าสติดีสักอย่างจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ไม่ใช่เหตุสำคัญให้เป็นอัลไซเมอร์หรอกตรงข้ามถึงมีคู่เคียงไม่ขาดสายแต่สติหายเป็นประจำก็เป็นตัวการให้อัลไซเมอร์มาเยือนเมื่อถึงเวลาสุกงอมได้อยู่ดีบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่51เสียงอ่านโดยโจโฉ Thank you.